Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Hard Landing ni Thomas Petzinger Jr., isang masusing kasaysayang pangnegosyo tungkol sa industriya ng eroplano sa Estados Unidos. Sinusundan nito ang pag-unlad mula sa mga rutang pang-airmail noong dekada 1920 hanggang sa magulong mga taon matapos ang Airline Deregulation Act ng 1978 at sa unang bahagi ng dekada 1990. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa paglipad o mga sikat na airline. Isa itong pagsusuri sa kapangyarihan, kompetisyon, utang, paggawa, teknolohiya at mga desisyong pangpamamahala na humubog sa modernong paglalakbay sa himpapawid. Bilang dating mamamahayag ng Wall Street Journal, inilalahad ni Petzinger ang paksa sa paraang madaling sundan. Ngunit may sapat na detalye tungkol sa mga pinuno. Alitan sa mga union, merger, welga at pagkalugi. Sentro ng aklat ang tanong kung bakit ang industriyang mahalaga sa ekonomiya at puno ng kilalang tatak ay paulit-ulit na nahulog sa krisis. Ipinapakita nito na ang mababang pamasahe at mabilis na paglago ay maaring magmukhang tagumpay, ngunit maaari ring magtago ng matitinding panganib sa negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa airmail hanggang pampasaherong serbisyo ang papel ng patakaran sa pagbuo ng industriya. Ipinapakita ng hard landing na ang mga airlines sa Amerika ay hindi basta lumago dahil may mga negosyanteng nakakita ng pagkakataon. Malaki ang papel ng pamahalaan lalo na sa unang sistemang pang-airmail. Ang mga kontrata sa Koreo ang nagbigay ng unang matatag na pinagkukunan ng kita at dahilan upang makabili ang mga kumpanya ng eroplano, magtayo ng mga operasyon, at magpatibay ng mga ruta. Sa ganitong konteksto, ang paglipad ng pasahero ay unti-unting naging kasunod, hindi agad ang pangunahing negosyo. Mahalaga ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit naging malapit ang ugnayan ng airline, regulasyon, at pambansang imprastruktura. Tinutukoy rin ng aklat ang pagbabagong ginawa sa paraan ng pagbabayad para sa serbisyong pangkoreyo. Sa halip na bigyang halaga lamang ang bigat ng mail, nagkaroon ng mga patakarang pumabor sa mas malalaking eroplano at sa pagpapanatili ng kapasidad. Ang lohika ay hikayatin ang mas ligtas at mas maaasahang paglipad upang tumaas ang tiwala ng publiko. Ngunit may pangmatagalang epekto ito dahil hinikayat din itong palakihin ang puhunan at operasyon ng mga kumpanya. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa katotohanan ang transportasyon ay hindi lamang usapin ng pribadong negosyo. Ang ruta, kaligtasan, akses sa mga rehiyon at presyo ng biyahe ay naaapektuhan ng mga tuntunin ng gobyerno. Ipinapaalala ng aklat na kapag binago ang mga insentibo, binabago rin ito ang uri ng kumpanyang kayang mabuhay at ang paraan ng kanilang pakikipagkumpetensya. Ikalawa, diregulasyon noong 1978 at ang paglipat mula sa kontroladong kaayusan tungo sa matinding labanan. Ang pangunahing yugto ng hard landing ay ang epekto ng diregulasyon sa industriya ng airline pagkatapos ng 1978. Bago nito, mas mahigpit ang kontrol sa mga ruta at pamasahe, kaya mas limitado ang paraan ng mga kumpanya upang agresibong palawakin ang serbisyo o makipagpresyuhan. Nang lumuwag ang mga hadlang, nagkaroon ng mas maraming pagkakataon para sa bagong ruta, bagong carrier, diskwento, at mas matinding pag-agaw ng pasahero. Ngunit ang kalayaang ito ay hindi otomatikong naghatid ng matatag na negosyo. Ipinaliliwanag ni Petzinger na ang airline ay may napakalalaking nakapirming gastos. Kabilang dito ang eroplano, tauhan, maintenance, airport operations at sistema ng reserbasyon. Kapag nakatakda ng lumipad ang isang biyahe, ang dagdag na pasaherong sasakay ay maaring magbigay ng malaking karagdagang kita dahil marami sa gastos ay nagawa na. Dahil dito, madaling mahulog ang mga airlines sa agresibong pagbababa ng pamasahe para lamang mapuno ang mga upuan. Kapaki-pakinabang ito sa pasahero sa maikling panahon, pero maari nitong pababain ang kita ng lahat ng magkakalaban. Hindi itinuturing ng aklat na iisang simpleng pagkakamali ang diregulasyon. Sa halip, ipinapakita nito kung paano pinalala ng bagong kapaligiran ang dating kahinaan ng industriya. Tulad ng sobrang kapasidad, utang, pabago-bagong presyo ng fuel, at mahirap na relasyong paggawa. Mahalaga ang puntong ito dahil ang isang patakarang nagpapalawak ng kompetisyon ay kailangan ding suriin batay sa istruktura ng mismong industriyang pinapasok nito. Ikatlo, ang mapanganib na ekonomiya ng airline, mataas na fixed cost at reverse economies of scale. Iisa sa pinakamalinaw na ambag ng hard landing ay ang pagpapakita kung bakit likas na mahirap pagkakitaan ang airline business. Hindi sapat na maraming pasahero o maraming eroplano upang maging matatag ang isang kumpanya. Kapag lumalaki ang airline, lumalawak din ang bilang ng rutang kailangang iugnay, crew na kailangang ischedule, eroplano na kailangang i-maintain, at pagkaantalang kailangang ayusin. Ang isang maliit na aberya, tulad ng masamang panahon o delayed na biyahe ay maaring kumalat sa buong network at magdulot ng dagdag na gastos. Binibigyang diin ng aklat ang tinatawag na reverse economies of scale. Sa maraming negosyo, bumababa ang gastos kada unit kapag lumalaki ang operasyon. Sa airline may hangganan ang benepisyong iyon. Dumadami ang kombinasyon at komplikasyon ng operasyon habang dumarami ang uri ng eroplano at lawak ng network. Ang magkakaibang fleet ay nangangailangan ng magkakaibang training, piyesa, maintenance procedure at tauhan. Kaya ang pagpapalawak para lamang magmukhang mas malaki kaysa kalaban ay maaaring magdagdag ng gastos ng mas mabilis kaysa kita. May praktikal na aral ito para sa anumang serbisyong gumagana ng sabay-sabay at nakikita agad ng customer gaya ng transportasyon o malalaking digital platform. Hindi laging pareho ang paglago at kahusayan, kailangan ang malinaw na operasyon. Simpleng proseso at disiplina sa kapasidad. Sa airline, ang upuang walang sakay ay nawawalang kita kapag umalis ang eroplano, ngunit ang upuang napuno sa sobrang murang pamasahe ay hindi rin garantiya ng pangmatagalang kita. Dito nakasalalay ang sentrong tensyon ng industriya, ika-apat mga CEO, merger at alitan sa paggawa bilang puwersang humubog sa estratehiya ng mga airline. Hindi inilalarawan ni Petzinger ang kaguluhan ng airline bilang resulta lamang ng mga spreadsheet o patakaran. Malakas din ang focus niya sa mga personalidad ng mga pinuno ng malalaking kumpanya, kabilang sina Robert Crandall ng American Airlines, Frank Borman ng Eastern, at Richard Ferris ng United. Sa ganitong paraan, naipapakita ng aklat kung paano nakaapekto ang ambisyon, estilo ng pamumuno, at paghahangad ng kontrol sa mga desisyong may malaking epekto sa empleyado, mamumuhunan at pasahero. Ang mga merger at pagtatangkang bilhin ng ibang airline ay madalas na ipinapakita bilang paraan upang makakuha ng ruta, airport slots, customer base at mas malaking network. Ngunit hindi automatikong nagiging mahusay ang pinagsamang kumpanya. Kailangang pag-isahin ang kultura ng organisasyon, mga kontrata ng manggagawa, fleet, reservation system at paraan ng pamamahala. Kapag hindi natugunan ang mga ito, ang inaasahang bentahe ng merger ay nauuwi sa mas magulong operasyon at mas malaking utang. Mahalaga rin ang labor relations sa salaysay. Ang airline ay umaasa sa piloto, flight attendant, mekaniko, ground personnel at iba pang espesyalistang manggagawa. Kapag may pagtatalo sa sahod, seguridad sa trabaho o pagbabago sa kontrata, hindi lang opisina ang apektado, pwedeng maantala o mabawasan ang serbisyo mismo. Ipinapakita ng aklat na ang pamumuno sa ganitong industriya ay hindi dapat nakasentro lamang sa pagputol ng gastos. Ang tiwala sa pagitan ng management at labor ay bahagi ng operational reliability. Kapag nasira ito, nagiging mas mahal at mas mapanganib ang anumang estratehiyang pangpaglago. Panghuli, hub and spoke, reservation systems at serbisyo sa customer bilang bagong armas sa kompetisyon, tinatalakay ng hard landing ang mga inobasyong naging karaniwan na ngayon. Ngunit dating mahalagang sandata sa kompetisyon. Kabilang dito ang computerized reservation systems, frequent flyer programs, discount pricing, at hub and spoke networks. Sa hub and spoke model, dinadala ang mga pasahero mula sa maraming lungsod patungo sa isang pangunahing hub bago sila ilipat sa ibang destinasyon. Maari nitong palakihin ang bilang ng koneksyon at mapuno ang mga eroplano, lalo na para sa airline na may malawak na network. Ngunit maaari rin itong magpalala ng pagkaantala at gawing mas komplikado ang operasyon kapag nagkaaberya sa hub. Ang reservation system naman ay hindi neutral na teknolohiya lamang. Nagiging mahalaga ito sa pagbebenta, pagpresyo at impluensya sa travel agents at customer choices. Kasabay nito, ang frequent flyer program ay lumilikha ng dahilan para manatili ang manlalakbay sa isang airline kahit may kaparehong pamasahe ang iba. Ipinapakita nito na sa industriyang mahirap pag-ibahin ang pangunahing produkto, ang impormasyon, convenience at loyalty ay nagiging mahalagang paraan ng paglalaban. Gayunman, malinaw sa aklat na kapag halos lahat ay kayang magbaba ng presyo, hindi sapat ang pamasahe bilang tanging pang-akit. Lumalabas ang serbisyo sa customer bilang mas pangmatagalang bentahe. Kasama rito ang maayos na paghawak sa delays, malinaw na komunikasyon, maaasahang baggage handling, at pagtrato sa pasahero. Ang aral ay hindi sentimental. Kapag magkakalapit ang presyo at ruta, ang karanasan ng customer ang maaaring magtulak ng paulit-ulit na pagbili at magbigay ng dahilan upang pumili ang tao ng isang kumpanya kaysa sa iba. Bilang pagtatapos, Mainam ang hard landing para sa mga interesado sa kasaysayan ng negosyo, aviation, regulasyon, corporate strategy at relasyong paggawa. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional na gustong makita kung paano nagkakaugnay ang polisiya ng gobyerno, teknolohiya, gastos at asal ng mga leader sa loob ng isang komplikadong industriya. Hindi kinakailangang aviation enthusiast ang mambabasa dahil ang pinakamahalagang tanong ng aklat ay mas malawak kaysa paglipad. Paano nagiging mapanganib ang paglago kapag ang negosyo ay may mataas na fixed cost, madaling kopyahin ang produkto at mabilis humantong sa price war ang kompetisyon? Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mas karaniwang business history dahil hindi nito ginagawang hiwa-hiwalay ang ekonomiya at personalidad. Pinagdurugtong nito ang mga detalye ng airline operations, ang laban para sa mga ruta at merger, ang tensyon sa paggawa at ang mga karakter ng executive na gumawa ng mahahalagang desisyon. Dahil dito, mas malinaw kung bakit ang isang planong mukhang logical sa boardroom ay maaaring bumagsak sa aktual na operasyon. May ilang mambabasa na maaaring makaramdam na napakarami ng detalye tungkol sa mga pulong, takeover at individual na pinuno. Ngunit para sa handang magbasa ng malalim, ang mga detalyeng iyon ang nagbibigay ng konkretong larawan sa likod ng malalaking konsepto. Ang hard landing ay hindi simpleng paghusga na mabuti o masama ang deregulasyon. Mas mahalaga, ipinapakita nito ang mga trade-off nito at kung bakit ang matinding kompetisyon ay hindi laging katumbas ng matatag, mahusay at makatarungang industriya. Kung gusto mong sumuporta Thomas Petsinger Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.